Dobrý večer, společné vysílání Českého rozhlasu Vltava a Rádia Wave dneska hostí výtvarníka a rapera Vladimíra 518, který nás dnes večer navštívil především z pozice autora námětu série Kmeny. Nicméně na Rádiu Wave ho budete do budoucna potkávat častěji, a to v rubrice Prolomit vlny, která se věnuje aktuálním tématům hýbajícím společnosti. Vladimíre, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jaká společenská událost v poslední době ti zvedla mandle?
Já všeobecně se snažím jako svět klíčovat spíš na základě nějakých jako pozitivních zkušeností a musím přiznat, že za poslední roky se mi opravdu podařilo jakoukoliv jako nenávist v podstatě ze sebe dostat. I jsem si vyříkal různý problémy s lidma, kde jsem měl jako zanešený nějaký starý nevyřešený účty. Tak jsem jako udělal takovou očistnou cestu jako tady k těm lidem a všeobecně, jak říkám, se snažím jako si nenechávat ty mandle nadzvedávat v podstatě. Ale je pravda, že dlouhodobě jsem frustrovaný spíš z takový jako ubrečenosti, kterou tady celkově jako registruju, že lidi si stěžujou neustále na všechno, že tady nic není a že tady není možné nic sehnat a pak neustále slýchám takové ty věty o tom, jak je hrozná doba a tak dál, a přitom mi přijde, že vlastně se všichni mají dost dobře a že tady je prostě relativní stabilita a relativní svoboda a že vlastně každý z nás si opravdu může dělat, co chce. A jít se za tím, za čím chce, a může jet kam chce a může žít jakýmkoliv způsobem ho vlastně jakýmkoliv způsobem se rozhodne žít. Takže to mi přijde, že to jsou jako obrovský vlastně výdobytky a obrovský bohatství v podstatě, který momentálně máme v tom, že máme opravdu jako šanci si jít za svým. Takže to je věc, která mě dlouhodobě frustruje. Stejně tak musím přiznat, že pokud přemýšlím o tom, co bych chtěl tady změnit a co mě nějakým způsobem prostě trápí, tak je to takový vizuální spam, který jako jsme si nechali pustit do města, do krajiny, jako ty věčný odlepující se ošklivý jako billboardy, který ještě stojí jako na černo všude podél dálnic a v lesích a to, ta krajina jako je vizuálně zanesená neuvěřitelně jako hnusným materiálem takovým. Takže to je věc, která mě mrzí, a pár takovýchhle další věcí, ale nějak se netrápím ničím moc.
Ty s tím vizuálním smogem musíš zápasit hodně, jakožto člověk, který žije přímo v centru města, a to ne malého města. Bojuješ s tím až tak, že by tě to opravdu každý ráno, kdy vyrážíš k nějaký aktivitě, brzdilo? Vnímáš to až takhle?
Takhle až to není. Já právě opravdu jako mám takový vztah k světu, že mi se líbí vlastně úplně všechno. Jako mi něco, na každý věci si najdu něco, co mi přijde zajímavý, a vlastně i ty ošklý věci jsou hezký, protože pokud člověk je schopný rozklíčovat jako estetiku, i kterou jako není možný považovat za kvalitní, a nějak k ní najít cestu, tak nakonec vlastně ty ošklivé věci dokážou být hezký. Ale tady to, o čem se bavíme, o tom jako zanešení tou nekvalitní vlastně grafikou a takovou jako opravdu hodně pokleslou jako estetikou, tak nemůžu říct, že by mě to denodenně trápilo, ale jako jsme takový cedulov, se z nás stal, jo, a myslím si, že to město si to nezaslouží, protože vlastně má hrozně jako hezký základ. A stejně tak ta krajina je prostě nějakým způsobem kvalitní, je jako sofistikovaná, je to ta prostě středoevropská jako hodně vlastně pěkná krajina, čistá, a do toho jsme si tam prostě nechali vpustit tady tu prostě prapodivnou reklamu, která je opravdu jako otravná, hlavně není ani jako kvalitní, jo, kdyby byla aspoň jako hezky zpracovaná nebo jako nějak na úrovni, ale to je prostě výprodej koberců vlastně všude, jako to je prostě škoda.
Ať už na Vinohradech nebo v jiné části Prahy, zaujal tě nějaký společenský projekt, nějaký vzedmutí, nějaká společenská aktivita, která by dospěla do bodu, co tě třeba inspiruje nebo ti dává určitou naději?
Já myslím, že je dobrý určitě zmínit kliniku, že jo? Protože to byl jako moment, který jsem sledoval s nějakou obavou a zároveň i s nějakou nadějí, protože sám jsem člověk, který si vyzkoušel život v podobném prostoru, jako nebo ve skvotu, nebo já nevím, jak samozřejmě se ta iniciativa bude vyvíjet, ale to je opravdu prostě pokus o to tady mít znova jako skutečnou alternativní kulturu, protože to, že člověk má šanci jít do skvotu a žít tam za minimální náklady, ale přitom jako na něčem makat, kulturně se rozvíjet, jít si za svým, tak tomu později umožňuje vlastně se vymanit z toho koloběhu po škole do práce, a práce musí rychle jako generovat peníze, aby mi zaplatila nájem a tak dále a tak dále. To je prostě vlastně hrozná past, Takže pokud někdo má ambice jít si opravdu za svým, a to v kultuře třeba, nebo v nějaký jako sociální interakci s okolím, tak tady to je prostě hrozně důležitý krok, protože první roky není možný třeba tím vydělávat peníze, ale přitom ty lidi jako se můžou vyvíjet dost nekompromisním způsobem tím, že jako vlastně nedělají ty ústupky jako a nejsou ty věci jako motivovaný penězma, ale tou chutí. Tak to je přesně to, co jsem zažil já a strašně mi to v tom životě pomohlo.
K tomu aktuálnímu vítězství kliniky ve výběrovém řízení, jestli se nemýlím, tak je to na jeden rok. Ty jsi mluvil právě o fázi několika let, kdy tohle trvá, než to roste. Myslíš si obecně, že to otvírá nějakou novou etapu, ať už pro skvotery nebo vůbec pro občanskou iniciativu?
No, já doufám, jak je to precedens, že jo? Ono, jako těch diskuzí kolem toho bylo hodně a oprávněně, protože si myslím, že přesně o tomhle se má diskutovat, jako za jakých podmínek má vlastně někdo právo obsadit dům, to je jako složitý a obě ty strany mají vlastně pravdu, protože zase asi je naivní si představovat, že jakákoliv si parta si může jako přivlastnit jakýkoliv dům, jo? To si myslím, že zase jako i ze společenského hlediska není úplně jako správný přístup, protože by to prostě sebou mohlo nést hodně problémů a byla by to škoda. Později by to podobné jako iniciativy mohlo jako diskreditovat, takže jako já klinice přeju hodně štěstí a doufám, že to nebude jenom utopie, že jo, nějakým způsobem, protože samozřejmě tyhle jako levicově anarchistický jako postupy a tendence v té společnosti často zároveň jako narážejí na to, že vlastně to jsou opravdu utopie a že ty lidi pak následně tím provozem v té komunitě zjišťují, co z toho je a co není pravda. A to já jsem viděl prostě na té Ladrance, který taky svým způsobem došel dech nějakým způsobem, protože ta první generace těch lidí, kteří obsadili Ladranku, byly přesně ty, by se dalo říct, jako ideologové v podstatě. Jo? A já, když jsem tam přišel, tak už tam byli spíš ty pankáči, kteří tam prostě jenom chtěli žít jako jinak, ale už to v sobě nemělo tolik ty ideologie, což mi přišlo vlastně ve finále i docela dobrý, protože ono to vlastně zůstalo, ten squat žil dlouho, že jo? Takže vlastně nakonec v očích někoho spadnul na nějakou nižší úroveň, ale já si myslím, že spíš to spadlo jako na dno té reality vlastně, že jo? Že jako tam vlastně děláš koncerty, výstavy, divadla, mejdany, workshopy nějaký, ale to je všechno prostě a to je provoz toho squatu, který jako si myslím, že je optimální a dobrý. Místo toho, aby se tam jako striktně dodržovaly nějaký pravidla, že všichni třeba, já nevím, teď budu plácat, jo, ale že všichni musí vegetariáni, nebo si pamatuju, že bylo hrozně jako neatraktivní tam mít mobil, jako, protože v té komunitě tehdy to bylo jako komerčárna, že jo. Takže to prostě si myslím, že když se to očistí tady od těch jako ideologických bloků, jako že tam někdo říká, co je a co není správně, a ta komunita začne žít takovým jako uvolněnějším způsobem a skutečně se dělá jenom ta kultura, která na sebe váže samozřejmě nějaký myšlenky, tak to je prostě super a takhle by to mělo fungovat.
Hostem společného vysílání Českého rozhlasu Vltava a Rádia Wave je Vladimír 518, výtvarník a rapper, kterého zároveň budete potkávat v roli komentátora v rubrice Prolomit vlny na Rádiu Wave. Jako roli komentátora společnosti kolem sebe už mnoho let určitě zastáváš taky skrz texty a hudbu. Nebude pro tebe teď limitující najednou pozorovat společnost a vštípit to všechno do nějakého publicistického formátu?
Nebude, protože mně se tady na tom publicistickém formátu líbí to, že to člověka nutí za prvý přemýšlet a za druhý psát. A já jsem za ten svůj život dostal několik nabídek na nějaký sloupky v médiích. Většinou jsem to všechno odmít z důvodu toho, že mám pocit, že už teď jsem tak strašně jako přeloudovaný prací a povinnostma, že si nemůžu dovolit vlastně něco podobného plnit pravidelně, ale nakonec jsem dostal jednu nabídku, která se neodmítá, protože potom, co umřel Magory Rose, tak mi byla nabídnuta, nebo byl nabídnut sloupek po něm v Divadelních novinách. Čili po těch velkých médiích, kterými mi nabídli sloupky, já jsem to odmítl, jsem nakonec paradoxně vzal sloupek v takhle malém jako médiu, který nečte opravdu moc lidí. A musím říct, že jsem se za to chvílema hodně nenáviděl, protože jsem tuším musel psát teďkom poslední 3 roky jednou za 14 dní nebo za měsíc, nevím, už bych kecal, ale prostě nějakým způsobem pravidelně relativně delší sloupek a štvalo mě to, protože to je vlastně hodně práce a člověk musí přicházet s nějakýma novýma tématama, s novým pohledem jako na věci, ale zároveň jsem byl nadšenej, že mě to nutilo psát a zapisovat, protože vlastně je to nějaký jiný druh toho deníku. Texty Rapoví jsou úplně jako jiná planeta a i čím dál tím víc vlastně mám tendenci ne až tolik jako komentovat dění nebo něco kritizovat nebo něco se snažit měnit, ale jsou momenty, který mě jako zajímají, nebo jsou polohy, které mě v tom rapu zajímají mnohem víc třeba než nějaká jako sociální třeba tématika nebo kritika, nevím, ale tady to asi už není to, co by mě úplně vyloženě lákalo na tom rapu, takže něco psát pravidelně je hrozně dobrý a myslím, že i pro moji duši to bude prostě to správné cvičení, tak doufám, že to lidi bude bavit.
V posledních měsících si absolvoval enormní množství rozhovorů, které se týkaly hlavně knihy a celého projektu Kmeny. Nicméně trošku jsem tam postrádal otázku nad tím, jednoduchou otázku, co chystáš v letošním roce, ale v souvislosti s událostmi, které jsem jim prozradil před rozhovorem, myslím, že tvoje plány budou dost nalajnovaný něčím úplně jiným. Jestli můžeš prozradit, jaká je tvoje rodinná situace teď momentálně?
No, já jsem sem přijel vlastně přímo z porodnice, kam jsem odvez svoji ženu, ale moje dcera, kterou teda spolu čekáme, tak ještě není na světě, takže já se tam vlastně za chvíli zase vracím, takže jsem v takový jako náladě, která se úplně neváže k tomu dělat rozhovory nebo pracovat, ale zároveň mi nic jiného nezbývá, protože bych tam seděl na chodbě, tak jsem radši přišel sem a odsaď ještě na nějaký schůzky a pak se budu vracet. Ale jako logika tomu velí, že bych se měl trošku jako změnit, trošku zbrzdit, ale zároveň, když vidím jako jak vypadají plány na letošní rok, tak mi přijde, že spíš ještě čím dál tím víc šílim. Tak já si říkám, že si to ta nová situace určí sama, co zvládnu a co ne, kde budu muset ubrat a kde ne. Ale jinak se těch projektů jako na mě valí hodně a zároveň neumím říct ne, protože jsou to tak skvělé věci, že vlastně pokud člověk celý život sní o tom, že takovýhle věci chce dělat a pak má tu šanci je dělat, tak prostě není možný říct pak ne. No. Takže neříkám zatím ne a doufám, že všechno zvládnu.
Za sebe a samozřejmě za všechny posluchače držím palce, ať má dneska všechno v rámci možností co nejpoklidnější průběh a všechno, co chceš ještě letos stihnout, ať se ti splní. Jeden projekt už se vlastně uzavírá, máš ho za sebou. Určitě, jak znám tvé aktivity, to nebude úplný závěr. Dá se tam očekávat ještě nějaký dozvuk a to jsou Kmeny. Kmeny teď vstoupí na televizní obrazovky. Myslíš, že zatím můžeš udělat čáru, že je vůbec možný český subkultury uzavřít jako projekt, který už je hotový a navracet se k tomu?
No, já vlastně po tom, co vyšly dvě knihy a teď mám za sebou ještě televizní seriál, tak vždycky jsem si říkal, že pokud bych v tom chtěl nějakým způsobem pokračovat, tak vždycky, až když uzavřu jednu z těch etap, protože nemá smysl plánovat jako o etapu dál, protože není to věc, kterou bych musel dělat, ale ta motivace byla vždycky jenom jako pokud to budu chtít dál dělat a pokud mě to dál bude bavit a pokud budu cítit, že to ještě někoho zajímá nebo někoho s tím jako neotravovat s tím ty subkultury, neotravovat s tím ani publikum, prostě aby se ta věc jako neunavila, nějakým způsobem nepřečerpala. A tak dál. Takže teď vlastně jsme v tom momentu, kdy uzavíráme televizní seriál Kmeny, vlastně všechno je dotočený, dodělaný, obarvený, připravený k vysílání a 4. března se spouští vysílání a my ještě jezdíme takový jako turné předpremiér, takže jsme někde uprostřed tady toho předpremiérového turné a musím přiznat, že je tady ve vzduchu ještě taková jako myšlenka udělat ještě jednu knížku, protože vlastně nám vznikla taková díra mezi těma dvouma knihama. Kmeny číslo 1 popisují vlastně současnost, zatímco Kmeny 0 popisují situaci do roku 89. A hrozně lákavá ještě ta díra mezi tím, ty 90. léta, že jo, ten nástup vlastně západní kultury do nově prostě se osvobozeného státu, takže to je jako strašně jako hezký moment, kdy se to sem začalo valit a teď ta mládež, která na jednu stranu byla ještě taková jako působila, jak kdyby vyrostla v Leningradu, ale do toho jsem začal jako lítat věci, jako byla elektronická hudba prostě a grafity a nevím co všechno se to tady začalo objevovat. Tak tady ten mix toho postkomunistického západu je něčím strašně jako přitažlivý a já sám jsem v tom vyrost, že jo, ty fotky mám rád starý a ty příhody jsou jako něčím hrozně důležitý, protože to bylo neuvěřitelně romantický a vzrušující, jako ty devadesátky, protože každá věc byla nová, každá informace měla cenu zlata, protože se sem dostala třeba často poprvý, nebo byla vzácná, ještě nebyl rozjetý internet, takže vlastně každá věc, pro každý boty se jelo do Berlína, nebo každá barva se sem vezla prostě nějakým autem konkrétním, o kterém člověk věděl, že je možný to pak někde koupit, jako někde v podobním prodeji, který zrovna vzniknul, takže to všechno prostě je něčím strašně zajímavý. Tak si říkám, že ještě uvidím teď, jak se odvysílají kmeny, jakou budu mít náladu potom, ale případně bych třeba příští rok začal pomalu pracovat ještě tady na té knize o devadesátkách. No.
Vize kmene 90 se poslouchá samozřejmě hrozně dobře. Sám bych to podle toho, ač jsem tu dobu prožil trošku jako dítě, chápal na celou sérii knih, tak jsem zvědavý, co z toho vzejde, pokud samozřejmě držím palce. Moc rád tohle budu držet v ruce. Zmínil jsi jednu věc, kmeny teď vyjíždí do regionu v té seriálové podobě. Dochází tam k zajímavému setkání těch subkultur. Teď se vrátím zpátky do Prahy třeba příkladem, ale propojili jste thrash metal s vystoupením kapely Debustrol a k tomu rapovou komunitu. Fotky jsou z toho velmi zajímavý. Večírku jsem se bohužel nezúčastnil, ale chci se zeptat, jak ty komunity se snáší navzájem, k čemu tam dochází. Vypadá to hrozně zajímavě, celý ten projekt. Jak to dopadlo z tvýho pohledu?
Já musím přiznat, že vůbec tady ty večírky spojený s těma knihama, teď s tím seriálem jsou hrozně příjemný, protože třeba úplně nezapomenutelná atmosféra byla na release party první knihy, kde se ty komunity prolnuly úplně jako všechny a tam jsem viděl tak bizarní obrazy, kterými mě nikdy napadly, že uvidím, kde se ty lidi jako tam vopily a teď nejenom, že tam nebyly žádný problémy, ale byla tam strašně příjemná atmosféra, kterou všichni cítili jako a hodně o ní lidi mluvili, že vlastně nic takového nikdy nezažili, ani já jsem nic takového nezažil. A pak bylo výborný nad ránem sledovat prostě lidi, kteří tam přišli, já nevím, z kulturistiky a prostě objímali se tam s hipsterkama jako a gotici se tam prostě bavili s lidma od rapu a já jsem byl úplně fascinovaný, jako, jakým způsobem ty komunity byly schopný najednou koexistovat v jednom prostoru a myslím si, že to každému něco dalo, jako, že to byl jako důležitý zážitek pro nás, pro všechny a i tady ty užší spojení, jako je thrash metal a rap, vlastně hrozně dobře fungujou, protože třeba lidi kolem rapu hodně ten metal poslouchají a myslím si, že to je i naopak, jo? Že samozřejmě je velká a většinová část těch komunit, který to absolutně ignorují navzájem, spíš to nemají rádi, ale myslím si, že tyhle večírky to trošku jako bourají ty vymezení vzájemný a vím, že některý jako fanoušci, který prostě dávali koncert Debustrolu, tak se stejně tak těšili na ten rapový koncert, protože prostě poslouchají oboje, já jsem toho důkazem, prostě oba ty žánry jako mám strašně rád a vím, že i ty džískaři pod tím pódiem, který tam hrazili, takže zároveň jsou třeba lidi, kteří mají doma obrovský sbírky rapových desek, takže to je prostě něco, co mě baví a co mám rád.
Celá ta otázka byla postavena samozřejmě na stereotypu, že subkultury mezi sebou udržují určitou nevraživost. Každý, kdo mezi subkulturami tak nějak surfoval, tohleto určitě na českém prostředí mohl vycítit. Zbořilo to pro tebe nějakou bariéru stereotypů? Byl jsi překvapený tím, jak jednoduše vlastně teď to zní opravdu až idylicky, jak harmonicky se ty subkultury dokážou udržet na jedné úrovni?
Je to pro mě poměrně překvapující, no, ale jsem si jistý zároveň tím, že tam hodně lidí nepřijde právě tady z toho důvodu, že si řekne, že tam prostě nepůjdou, protože tam je nějaký metal a metloši si řeknou, že tam nepůjdou, protože to je nějaký hip-hop, že jo. Takže myslím si, že ty předsudky tam vždycky budou. Něčím je to myslím správně, protože oni ty věci jsou prostě takový, jaký jsou a o tom ty jednotlivci úplně nerozhodují. To je spíš ta celková chemie toho organismu, že jo, ty jednotlivý subkultury. A tam jsou prostě v každé té skupině jsou strážci ohně a pak jsou hledači, že jo, a hledači prostě surfujou mezi tématama a strážci ohně hlídají ten oheň, protože by se taky mohlo stát, že se rozplyne nebo vyhasne prostě, takže mě nikdy ani nevadili ty ortodoxní lidi, který říkali, že jediný správný je metal, jako pro mě je to samozřejmě něčím směšná, jako směšný přístup. A vyrostl jsem z něho asi, když mi bylo 13, protože to byl přesně první moment, kdy jsem překročil první žánr, což byl ten metal, který jsem začal poslouchat a najednou mi došlo, že i hardcore je dobrý a najednou jsem si pustil Pink Floyd a došlo mi, že Pink Floyd jsou taky skvělý a pak už to nešlo zastavit. Pak mi došlo, že tam je mnohem jako univerzálnější myšlenka v hudbě, v kultuře, v lidství, v kosmu, jako celku, že jo, to prostě je blbost, tady to, škatulkování je prostě blbost, ale zároveň chápu, proč je a proč vzniklo a chápu, proč jsou lidi, který to škatulkování hlídají, protože kdyby nebyli, tak by vlastně se ty žánry opravdu rozplizly a všechno by bylo vším a to prostě je bezbřehá relativita takzvaně, takže je to o tom balancu mezi tím.
Momentálně balancujeme v případě knížky mezi 26 komunitami. Určitě si pořádnou část z nich prošel sám a prožil sám. Objevila se tam přesto pro tebe neznámá komunita, úplně neznámý prostředí, do kterého ses dostával poprvé?
V rámci té první knihy, kde je 26 témat. Určitě jo. Musím přiznat, že do té doby jsem absolutně nevnímal třeba cosplay komunitu, nebo by mi nenapadlo, že tady je takhle zastoupená. A tušil jsem jako o její existenci venku, protože sleduju nějaký jako sci-fi weby a komikso fantasy weby. A tam jsem samozřejmě jako vydal nějaký fotky tady z těch cosplayových srazů, co se dělají na západě. Ale netušil jsem, že ta komunita jede takovým způsobem u nás, takže to bylo určitě pro mě velký překvapení. Jinak popravdě jsem tak nějak všechno tušil, že je to v takovém stavu, v jakém to přibližně je, protože za ten svůj život jsem toho prošel opravdu hodně. A hlavně žiju takový způsob života, že prostě ty lidi znám a potkávám se s nima a člověk si udělá tu sociální mapu v hlavě nějak, jako co se kolem něj děje. Ale je určitě tady x komunit, o kterých nevím a který jsou malý a tak jako stranou, že člověk ani nezná třeba, nebo mu nedochází, že už se tady objevili, protože je to nějaký třeba nový trend ze světa, který jsem ještě ani nezachytil. Ono se toho děje prostě strašně moc a ta knížka je vlastně svým způsobem jako strašný zúžení jako toho fenoménu, že jo, prostě za prvý ty kapitoly jsou úzký, jako jsou povrchní vlastně strašně, protože je v té knize jich 26, čili jsou to jenom takový náhledy vlastně, jo, ale ta knížka má právě působit jako náhledový slovník vlastně takovej, nebo přehled, jo, nebo něco, kde člověk jako naopak může začít porovnávat, co je jiný a co je stejný a v čem jsou si podobný a v čem jsou si odlišní ty komunity. A je mi jasný, že by šla udělat knížka, kde by těch kapitol bylo klidně 60 prostě.
O knižní a teď už i televizní sérii Kmeny se bavíme s Vladimírem 518. Mluvil si o zúžení těch kmenů. Přišlo ještě jedno a to bylo seřezat všechno do 16. Musel se zdát nějakých kmenů, který se opravdu nerad opustil. Bylo to těžký ten výběr?
Byl hodně těžký, protože jako z mýho pohledu už právě těch 26 byl takový hodně jako úzký výběr a teď najednou ještě se to musí jako o 10 osekat dál, takže bylo to těžké nějakým způsobem to ořezat a každý té komunity, která se netočila, mi bylo líto, ale zároveň se nějakým způsobem musí volit, takže jsme volili takový zástupný, vlastně jako pokud se třeba například Ska trošku prolíná ze skinheads, jo, tak jsme si říkali, tak dáme jenom jedno z nich a dáme spíš ty skinheady, protože vlastně je potřeba trošku udělat nějakou osvětu o tom, to je zrovna jako téma, který si myslím, že je důležitý, že jsme ho sfilmovali nějakým způsobem, protože je nutný do té společnosti poslat tu informaci, že skinhead nerovná se hajlující prostě rasista, že jo, to je prostě klišé, který každýho napadne, když se řekne skinhead, ale tenhle dokument je přesně o tom, že to vlastně původně tak nebylo a že tady je silná komunita lidí, která žije takovým tím prapůvodním skinheadským životem, což je něco, co vůbec není zatížený jako rasismem, xenofobií, fašismem, že jo. Takže jsme prostě selektovali dle citu a dle toho, jak jsme si mysleli, že nám nejlíp zafunguje ten vějíř těch variant, prostě, aby to bylo dostatečně barevný, aby to reprezentovalo tu knihu, aby to reprezentovalo hlavně tu realitu. A vzdát jsme se museli jako mnoha věcí, které mě mrzej, jako je třeba black metal, z kterého se nakonec stal trash metal, tam ty důvody byly jako všelijaký. Ani bych je možná nechtěl úplně zmiňovat, protože je to trošku jako nás to zavedlo někam, kde ani vlastně mi nenapadlo, že budeme řešit jakovýhle problémy. A nebo je to třeba techno, že jo, který mě strašně mrzí, že ta free techno scéna tam není, ale už kolem knihy bylo dost emocí, jak jsem si říkal, že nemá smysl někde něco lámat přes koleno. Takže jsme prostě šli po tom, co za prvý jsme měli pocit, že bude souznět ve vztahu jako nás tvůrčího týmu a té komunity a zároveň to bude dobře popisovat to, co se kolem nás děje.
Loni jsem na rozhovor na Radio Wave hostil jednoho z režisérů kmenů, Jana Látala. Ten se jednoznačně přihlásil ke kmenu hipstrů, chápal to jako věc, kterou žije a taky bude natáčet. Fungovalo to tak u všech režisérů, že by se přihlásili často i ke komunitě, kterou žijou vlastním životem?
To byl strašně zajímavý moment v rámci toho vlastně rozjíždění toho projektu, kdy nám bylo jasný, co máme teda za režiséry, jaký máme tým a co máme za témata. My jsme prostě předně hodili kartičky s těma tématama a řekli jsme, pojďme to nějak jako rozdělit a každý si berte a někdo točí dva, někdo jeden, někdo točil dokonce tři.
Strhla se rvačka.
Nestrhla se rvačka, bylo to takový vtipný jako, nechci říct losování, spíš jako prostě na každého, na koho se dostala řada, tak si vybral. A bylo strašně zajímavý sledovat, že někdo jde po tom, co zná a někdo naopak jde záměrně po tom, co nezná. Mm-hmm. Takže tam byly dva tady ty přístupy a vlastně oba si myslím, že jsou správně a oba mají svoje úskalí, že jo. Protože člověk, který vyrostí komunitě, třeba dejme tomu, kdyby Honza Zajíček, který točil hackery, točil graffiti, protože on byl fakt v 90. letech Graffiti King v Praze jako jeden z těch největších, který tady jako kdy ta scéna měla, tak tam prostě je to úskalí toho, že ten člověk to zná tak dobře, že třeba nebude mít dostatek odstupu nebo nebude schopný to správně jako popsat. Ale vlastně stejně nakonec si ten díl vzal Pavel Abraham, který taky vlastně vyrost v graffiti komunitě a byl důležitou postavou té graffiti scény. Takže si jenom myslím, že ten režisér se s tím musí dobře vypořádat. Ale přesně u lidí, jako je Honza Látal, který samozřejmě se v uvozovkách v hipsterské scéně, protože to je přesně ten díl je atypický tím, že vlastně je celý o tom definovat, co vlastně je to hipsterství, nebo je to vlastně výprava za tím slovem, za tím termínem do té komunity, která zároveň se nechce tak označovat. Jo? To je prostě strašně jako zajímavý fenomén moderní, protože všechny ty ostatní komunity nemají problém s ním říct, jasně já jsem punkáč, nebo jasně já jsem metalista, ale hipster řekne, já nejsem hipster, jo? Ale řekne to prostě ten nejtypičtější hipster prostě, takže tam je strašně zajímavá tady ta kontrapozice toho, jak jsou zvenku nazíraný a jak sami zevnitř nechtějí sami sebe takhle identifikovat. Takže to je nějaký jako zajímavý fenomén, který myslím Honza Látal strašně dobře v tom dokumentu popsal a musím říct, že tenhle díl se mi neuvěřitelně líbí, protože je to opravdu jako zkoumání fenoménu, je to cesta od někať někam, jako jdeme do hloubky a prostě v rámci 26 minut samozřejmě, takže vlastně v rámci dost krátkého formátu si myslím, že to vyčerpal, jako kam to šlo.
Pokud jste neviděli ani hipstry, ani jiný z kmenů, můžete samozřejmě na obrazovkách České televize od března, stejně tak jako na kmeny.tv. Jak moc, když došlo k losovačce, začalo se natáčet, si zasahoval dramaturgicky do práce režisérů?
No, my vlastně jsme dramaturgii měli na starosti s Ivo Bystřičanem z České televize, kde jsme na základě nějaký úvahy počáteční, u který byl i Honza Zajíček, který původně měl vlastně točit všechny ty díly, co byly úplně první koncept, z kterého se nakonec uhlo, protože to bylo vlastně nezvládnutelný pro jednoho člověka. Tak jsme nastavili takovou jako dramaturgickou mřížku, který jsme chtěli, aby se každý držel a pokud by z ní měl uhnout, tak jsme to s ním prostě konzultovali. Takže se uhybalo často, protože není možný vlastně jeden systém aplikovat úplně na všechny ty komunity, protože každá je typická trošku něčím jiným. U motorkářů je prostě hrozně důležitý to, že těch subskupin je obrovské množství v rámci té motorkářské scény. Zatímco v punku prostě je možný vysledovat nějaký jako rozdílný tendence, ale nejsou tak fatálně odlišný. Jako dejme tomu ta silniční motorka od toho Harley nebo od lidí, co jezdí na ledu třeba, jo, na těch motorkách a tak dál. Takže každá ta komunita vlastně chtěla ten svůj přístup a určovala si ho už tou svojí povahou. Ale zároveň jsme tam definovali určitý věci, jako že nechceme vlastně wikipedický heslo, který by říkalo, punk vzniknul tehdy a ty důležité skupiny jsou to a to a teď vám od každého ukážeme kousek. Tohle jsme prostě nechtěli, ani ta knížka není taková úplně, spíše to ten observační analytický přístup k věci, jako sledujeme, pozorujeme, prožíváme, jdeme s kamerou na místa, kde obvykle kamera nebejvá, snažíme se eliminovat počet mluvících hlav před kamerou, prostě aby to nebyl jako magazín, ale aby to byl opravdu ten observační dokument. A třeba nepoužíváme archivy, protože chceme prostě ty věci zažívat teď a tady, ne, že právě budeme dělat nějakou historii punku nebo graffiti, jo. To, od toho jsou tady jiný formáty, delší asi, každá ta komunita by si měla ten svůj velký dokument možná zpracovat sama, stejně jako svoji vlastní knihu. Mm-hmm. Tady to je prostě něco jiného, tady to je to porovnávání, že jo, je to, tam jde o tu paletu, proto bych i lidi jako prosil o to, aby než si na ten cyklus udělají nějaký názor, aby prostě schlídli těch dílů víc, aby pochopili ten větší obrázek, že jo, který vyplyne až po tom, co člověk vidí třeba ty díly 4 aspoň, aby mu došlo, v čem je vlastně kouzlo tady toho systému a tady toho porovnávání a ne tý naprosto vše vyčerpávající ambice říct všechno a mít tam všechno. Jako to prostě v rámci 26 minut není možný, stejně jako v rámci té jedné kapitoly v té knize. Tam dopředu jsme se my jako tvůrci tady z toho jsme museli rezignovat jako rovnou tady z té představy, protože bychom se jinak zbláznili a stejně by to nešlo.
Říká Vladimír 518, náš host společného vysílání Rádia Wave a Českého rozhlasu Vltava. Teď už zpátky k mojí otázce k letošnímu roku. Chyběla mi tam jedna informace, rád bych pozval posluchače úplně jednoduše závěrem. Opusťme kmeny, kde tě můžou posluchači vidět nejdřív na koncertě?
Všude a furt. Jako tolik, kolik mám koncertů teď a minulý rok a předminulý rok a letos opravdu kolik bude koncertů, to snad nikdy nebylo a říkám si, jestli ještě vůbec je možný to fyzicky zvládat, ale říkám si opět, to je jako, pokud jsme se bavili o tom, kolik projektů letos budu dělat, tak stejně tak nemá smysl brzdit koncerty, jo, prostě chtěl jsem to, tak to mám, takže já ani popravdě nevím, jako kde mě můžou vidět, protože už jenom vím, že víceméně hraju každý čtvrtek, pátek, sobotu a to je ten rytmus, který držím a vlastně v pondělí se podívám, kde hraju o víkendu, takže těch koncertů je opravdu velké množství, doporučuji si mě přidat na Facebooku, kde samozřejmě ovšem informuju pravidelně, nebo furt pracujeme na stránkách www.biggoogobossus.cz, který samozřejmě jsou taky nějakým způsobem aktualizovaný a tak dále, a tak dále.
Sledujte aktivity Vladimíra 518 na Facebooku, sledujte celý jeho projekt Kmeny na obrazovkách České televize 2 na kmeny.tv a sledujte Vladimíra samozřejmě taky v terénu, ve městě a na koncertech hlavně. Díky moc, že jsi byl naším hostem a přeju hodně zdaru a ještě jednou hlavně, ať má tvoje rodina etapa co nejlepší průběh a
tak
co
nejlepší vývoj. Děkuji moc za pozvání.
Díky, ahoj.